คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
มีการวิจัยล่าสุดพบว่านมและผลิตภัณฑ์อาหารของเด็กวัยหัดเดินไม่เพียงแต่จะมีปริมาณน้ำตาลสูงเท่านั้นแต่ยังมีราคาแพงเกินจริงและไม่มีสารอาหารที่สำคัญอย่างเพียงพอองค์กรด้านสุขภาพต่างๆได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหพันธรัฐออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวบางชุมชนเผยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าบริโภคที่มีความจำเป็นต่อครอบครัวของพวกเขาทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดีกินได้ทำการศึกษาวิจัยและพบว่าผลิตภัณฑ์นมของเด็กวัยหัดเดินหรือทอดเลอร์บางยี่ห้อในปริมาณเกือบ1ถ้วยนั้นมีปริมาณน้ำตาลมากกว่านมสดธรรมดาถึง8กรัมการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิกเฮลท์ผลการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของคุณเจนนิเฟอร์แมคเคนซึ่งได้ชี้แจงว่านมของเด็กวัยหัดเดินนั้นแตกต่างจากนมผงของเด็กทารกซึ่งบุคลากรทางการแพทย์แนะนำให้เป็นนมที่ใช้แทนนมแม่จากการวิจัยของคุณเจนนิเฟอร์พบว่านมของเด็กวัยหัดเดินนั้นไม่จำเป็นต่อเด็กที่อายุมากกว่า1ปีขึ้นไปยิ่งไปกว่านั้นนมประเภทนี้ยังมีประโยชน์น้อยกว่านมวัวธรรมดาเธอกล่าวว่า
Toddler milk, those didn't exist at all, even, you know, 10 years ago. So they've really come onto the market in the last decade. And there's more sugar, less calcium, less protein.
นมของเด็กวัยหัดเดินนั้นเพิ่งมีมาในตลาดไม่ถึงช่วง10ปีเลยด้วยซ้ำมันมีปริมาณน้ำตาลสูงมีโปรตีนและแคลเซียมต่ำกว่านมธรรมดาจริงๆแล้วเด็กในวัยนี้ควรจะรับประทานอาหารปกติที่ครอบครัวทานในปริมาณที่พอเหมาะกับเด็กคุณเจนนิเฟอร์แมคเคนชี้คุณนามาโซฮาจากนครเมลเบิร์นมีบุตร4คนซึ่งใน4คนนี้มี2คนที่อยู่ในวัยทอดเลอร์เธอให้ลูกคนเล็กดื่มนมสำหรับเด็กทารกแทนที่จะดื่มนมวัวเพราะว่าเหตุผลทางวัฒนธรรมเธอกล่าวว่า
We come from Israel and in the Mediterranean we don't really drink milk large amounts of just glasses of milk
เรามาจากประเทศอิสราเอลและในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเราไม่ค่อยดื่มนมเป็นแก้วๆเราใช้นมในการทำอาหารหรือใส่ในซีเรียลหรือในการทำขนมแต่การดื่มนมเป็นแก้วนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยดังนั้นเราจึงไม่เคยหัดให้ลูกดื่มนมและมันก็เพียงแค่6เดือนเท่านั้นก่อนที่เด็กๆจะกินอาหารเองได้คุณนามาโซฮาเล่าVic Health มูลนิธิอิสระที่ทำการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพซึ่งเน้นไปที่นโยบายด้านสุขภาพของรัฐวิกตอเรียการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของไวรัสโคโรนาที่มีต่อสุขภาพของชาววิกตอเรียของ Vic Health ได้ทำการสำรวจคนจำนวน 2,000 คนและพบว่าในช่วงปิดเมืองครั้งแรก1ใน6ของผู้ทำการสำรวจมีความกังวลว่าพวกเขาจะสามารถซื้ออาหารบริโภคได้หรือไม่ดร. ซานโดร เดมาโย ประธานบริหารของ Vic Health เปิดเผยว่านมสำหรับเด็กหัดเดินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายที่สร้างความกดดันให้แก่หลายๆครอบครัวการวิจัยยังพบอีกว่านมของเด็กหัดเดินนั้นมีราคาสูงกว่านมปกติถึง4เท่าเขาเปิดเผยว่า
If drank daily, toddler milk would cost a family around $23 more each month than regular milk. Now, over a year, that's a whopping $280 from the family budget on a product that's unnecessary.
ถ้าเด็กดื่มนมชนิดนี้ทุกวันจะมีค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องจ่ายมากขึ้นประมาณ23ดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อเทียบกับการซื้อนมวัวธรรมดาและเมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้จะมากขึ้นเป็น280ดอลลาร์เลยทีเดียวและนี่มันคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กในวัยนี้ด้วยซ้ำเราเรียกร้องให้รัฐบาลสหพันธรัฐต้องมีมาตรการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีการจัดการเรื่องมาตรฐานของการแจ้งส่วนผสมต่างบนฉลากของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องน้ำตาลตามความเป็นจริงและให้ควบคุมดูแลเรื่องการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ด้วยดร.ซานโดร เดมาโยเปิดเผยส่วนคุณอลิสไบรเออร์ผู้ดูแลกลุ่ม Parents Voice ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนและเรียกร้องสิทธิต่างๆสำหรับครอบครัวชาวออสเตรเลียเธอเปิดเผยว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่เห็นว่าโรงงานและแผนกการตลาดของพวกเขาใช้โซเชียลมีเดียในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่างไรเธอกล่าวว่า
It's really worrying to see manufacturers using sneaky tactics to promote toddler milks and foods. Popular Instagram influencers promote these toddler milks and foods in a very
มันน่าเป็นห่วงมากที่เห็นโรงงานเหล่านี้ใช้กลวิธีทางการตลาดอย่างหลอกลวงเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมและอาหารของเด็กวัยหัดเดินคนดังๆหลายคนก็ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างแนบเนียนเพราะฉะนั้นมันเป็นการยากที่จะบอกว่านี่คือการโฆษณาหรือการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันคุณอลิสไบรเออร์กล่าวคุณเจนนิเฟอร์แมคเคนซึ่งเป็นนักโภชนาการและเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอธิบายว่าการรับประทานนมสำหรับเด็กวัยหัดเดินแค่เพียงปริมาณน้อยกว่า1ถ้วยต่อวันจะทำให้ใน1ปีนั้นคุณได้รับปริมาณน้ำตาลถึง3กิโลกรัมเลยทีเดียวเธอกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ช่องโหว่ของข้อบังคับทางการตลาดเธอกล่าวว่า
So basically toddler milks are very loosely regulated I would say they fall under specialpurpose food and a supplementary food that's what they're meant to be
จะเห็นว่านมสำหรับเด็กวัยหัดเดินนั้นฉันคิดว่ามันไม่ได้รับการควบคุมทางการตลาดอย่างดีพอมันจึงตกอยู่ในประเภทอาหารพิเศษจริงๆแล้วมันควรเป็นอาหารเสริมและนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเงื่อนไขพิเศษสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆและไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอมันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะโฆษณาว่าเป็นอาหารที่จำเป็นของเด็กวัยหัดเดินและคุณจะพลาดถ้าลูกคุณไม่ได้ดื่มมันหรือไม่คุณเจนนิเฟอร์แมคเคนชี้รายงานเรื่องนี้โดยคุณเคอร์มิลบีอันคี SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebookไปที่ facebook.com/sbsthai
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ